Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про такий феномен, як патрологія та праотців церкви. Під терміном патрологія ми розуміємо літературу, що належить перу видатних богословів ранніх століть, а самих цих авторів ми вважаємо отцями церкви. Ми знаємо, що оскільки християнство – це перш за все релігія божественних фактів і оновленого морального творіння, то від початку літературний і науковий елемент займав у ній другорядне, підлегле місце. З апостолів один лише Петро отримав освіту вченого, та й у нього равіністичне виховання і великий природний талант були підпорядковані вищому духовному знанню, отриманому в результаті откровення. Але тим не менш християнство повинно було породити нову науку і нову літературу, почасти від неминучого прагнення віри до більш глибокого і ясного пізнання, а почасти від необхідності захисту від нападу ззовні і з практичної потреби в повчанні Божого народу. Церква поступово засвоювала класичну культуру античного світу, в якому вона існувала, і підпорядковувала її своєму богослів'ю. Завдяки цьому, згодом, протягом середніх століть церква буде єдиним засобом передачі і збереження літератури і мистецтва. Вона ж стане матір'ю кращого в сучасній європейській та американській цивілізації. Найменування «батько церкви» виникло з давнього звичаю переносити поняття батьківства на духовні стосунки, особливо з учителем, священником або єпископом. Цей почесний титул у церкві справедливо обмежуються найбільш видатними вчителями перших 5 або 6 століть. Зрозуміло, за винятком апостолів, які стоять набагато вище отців церкви. В результаті термін «батько церкви» відноситься до богословів до періоду розділу Східної і Західної церкви. Низка латинських отців церкви зазвичай завершується папою Григорієм I, що помер у 604 році. Лінія ж грецьких православних отців церкви завершується Іоанном Дамаскіном, що помер близько 754-го. Латиною слово «отці» звучить як «патрос», а отже увесь літературний спадок, що залишили після себе ці люди, називається патрологією. Крім давнини або безпосереднього зв'язку з часом формування церкви, в цілому, теоретично, отці церкви повинні відповідати наступним критеріям – вченість, святість і схвалення церкви. Але ці вимоги відносні. Різні церкви схильні не включати до списку отців церкви ряд визначних богословів того часу. Так, Римська церква виключає зі списку Патрес Тертуліана за його монтанізм, а православна і католицька – Орігена за його платонізм і ідеалізм, а Євсевія за його напіваріанство. Отже, на цих прикладах ми бачимо, що погляди отців церкви багато в чому могли різнитися між собою і навіть не відповідати сучасним християнським переконанням. Так, погляди Іринея і Кіпріана відрізнялися від сучасних католицьких поглядів у першому випадку у відношенні до хіліазму і монтанізму, у другому – у відношенні до хрещення єретиків. Іеронім, на відміну від сучасного католицизму, рішуче свідчив проти канонічної цінності апокрифів, у той час як Августин, найбільший авторитет католицького богослів'я серед отців церкви, дотримувався абсолютно протестантських поглядів на гріх і благодать, які згодом були з ентузіазмом відроджені Лютером і Кальвіном і, по суті, засуджені самим католицизмом на Тренському соборі. Один з батьків церкви, папа Григорій Великий, відкидав титул Вселенського єпископа як антихристиянську ідею. Проте титул цей став офіційним для його наступників, які претендували на звання намісників Христа і всемогутнього Бога на землі, і непогрішних органів Святого Духа у всіх питаннях віри і дисципліни. Так звана одностайна згода батьків церкви щодо питань церковної віри і дисципліни, яку, до прикладу, ми можемо зустріти у церковних православних джерелах, скоріше ілюзія, якщо ми не говоримо про самі основні і загальні догмати християнства. Тут ми просто змушені дотримуватись ліберальних уявлень про ортодоксію і робити поправку на неминучість існування різних етапів у розвитку церковного віровчення. З іншого боку, богослів'я отців церкви ще менше відповідають протестантським стандартам істинного вчення. Даремно ми будемо шукати у їх творах євангельські вчення про винятковий авторитет писання, про виправдання однією лише вірою, про загальне священство мирян. Натомість вже у другому столітті ми виявляємо високу оцінку церковних традицій, заслуг, помітне тяжіння до особливого становища священства, таїнств, обрядів та аскетизму у творах отців церкви. Однак цим людям були притаманні різноманітні видатні якості. Так Полікарп виділяється не геніальністю або вченістю, але патріархальною простотою і гідністю, Климент Римський – адміністративним даром, Ігнатій – палкою відданістю ідеї єпископату, церковній єдності і християнському мучеництву, Юстин – апологетичним завзяттям і начитаністю, Іриней – здоровим вченням і поміркованістю, а Климент Олександрійський – стимулюючою плідністю мислення. У кожного з них були й свої слабкості. Жоден з них не може зрівнятися по глибині і духовній повноті зі святим Павлом або святим Іоанном. І в цілому твори отців церкви, незважаючи на їх цінність, стоять набагато нижче Нового Заповіту. Одне послання до римлян або Євангеліє від Іоанна коштує набагато більше, ніж усі коментарі, полемічні та аскетичні трактати грецьких та латинських отців церкви, учених і реформаторів.
В ефірі програма «Історія церкви».
Загалом отців церкви можна розділити на 5 груп. Перша – це апостольські отці церкви або апостольські учні – люди, які знали апостолів. З них найбільш відомі Полікарп Смирнський та Ігнатій Антіохійський, учні Іоанна Богослова, та Климент Римський – людина, що знала особисто апостола Павла. Друга група – це апологети християнства. Це люди, що захищали погляди християнства від нападок ззовні і дискутували з іудаїстами та язичниками. Найбільш відомий серед них Юстин Мученик та його учні. Третя група – це борці з єрессю всередині церкви. Найбільш ранні і відомі автори – це Іриней і Іполіт. Далі – Олександрійська школа філософського богослів'я та її представники – Климент та Ориген, що існувала у першій половині III століття і увійшла в історію під назвою спекулятивної школи богослів'я. І, нарешті, п'ята сучасна їй, але більш практична північноафриканська школа, найбільш відомі представники якої – це Тертуліан і Кіпріан. Ми знаємо, що поряд з оригінальними творами отців церкви у перше століття з'являється безліч апокрифічних євангелій, діянь і апокаліпсисів, єретичних і не дуже, під іменами апостолів і відомих людей більш пізніх періодів, а також іудейські та язичницькі пророцтва про християнство, так звані заповіти 12 патріархів, книги Гіпаста і Сивіли та інші. Те, що ці підробки, породжені звичайною уявою, часто використовували навіть визнані отці церкви у той час, особливо апологети, свідчить не тільки про велике легковір'я і повну відсутність критичного підходу до літератури у ті часи, а й про дуже недосконале уміння відчувати істину і відкидати моральну брехню. Але окрім цих вищезгаданих підробок, з 1-2 століття до нас дійшли інші твори, які ми можемо віднести до літератури отців церкви. Сюди відноситься Варнава, твори Климента Римського, Ігнатія, Полікарпа, і у більш широкому плані книги пастир Єрма та невідомі автори послання до Діогнета і книга Дідахи. Про зовнішнє життя авторів цих книг, їх походження, освіту майже нічого не відомо. Це був дуже неспокійний час, що не сприяв написанню книг. Більш того, дух первісної церкви був такий, що вона вважала нове життя у Христі єдиним істинним життям, єдиним, що гідно опису. Ми дуже мало знаємо навіть про життя самих апостолів до їх покликання. Автори вище згаданих книг скоріше були благочестивими, аніж великими людьми, і відрізнялися вони більше завзяттям і відданістю Христу, ніж літературними вміннями. Це були старанні практичні діячі, які приносили церкві в той час більше користі, ніж принесли б глибокі мислителі або великі вчені. Отже, праць апостольських отців першого століття та отців другого століття церкви збереглося небагато. Це жменька послань про благочестиве життя і смерть, зібрані разом. Вони лише приблизно вдвічі перевищують за обсягом новий заповіт. Справжність половини з них сумнівна, але в будь-якому разі вони відносяться до маловідомого і загадкового перехідного періоду між кінцем першого століття та серединою другого. Вони всі засновані не на наукових дослідженнях, але на практичному релігійному почутті і містять не стільки аналіз вчення, скільки прості, безпосередні виявлення віри і заклики до святого життя. Всі вони, за винятком пастиря Єрми і Дідахи, мають форму послань за зразком послань апостола Павла. У них часто згадуються усні проповіді апостолів, але не згадуються апостольські писання. Однак вони є не менш цінним свідченням автентичності творів апостольських, що згодом увійдуть у канон, оскільки в них є випадкові цитати або алюзії, а зображені в них спогади збігаються з фактами євангельської історії і фундаментальними вченнями Нового Заповіту. Послання Варнави, Клімента і Полікарпа, як і пастир Єрми, у багатьох церквах того часу читали під час спільного поклоніння. Деякі з них навіть були включені у важливі рукописи Біблії. Звідси видно, що церква у 1-3 столітті ще недостатньо ясно уявляла собі, які книги входять в канон. Однак авторитет цих авторів завжди був дорогорядним і підлеглим авторитету Євангелій і апостольських послань. На завершення хочеться сказати, що якщо у католицькій та православній церквах безумовна повага до батьків церкви є постійною характеристикою релігійної думки, то в протестантизмі отці церкви не мають особливого авторитету і розглядаються як історичні свідки древньохристиянської віри, цінні своєю ерудицією і старовиною. Заперечення проти їх догматичного авторитету у протестантів ґрунтуються на їх потенційній можливості згрішити і рідкісної досяжності згоди. Дійсно, в історії були ситуації, як, наприклад, у Візантії під час іконоборницького конфлікту, коли обидві конфліктуючі сторони засновували свої позиції на авторитеті батьків церкви.
Ви прослухали програму «Історія церкви».